Και είδατε, κύριε Σαρούκο, ξεκίνησε ο Κώστας Ανέστης να λέει «Να, τελείωσε τώρα το καλοκαίρι» και ακριβώς αφήνει τον απόϊχο «Τελείωσε η σεζόν, τελείωσε το κομμάτι του τουρισμού». Τελείωσε, κύριε Σαρούκο.
Εξαιρετική ερώτηση. Λοιπόν, θα σας απαντήσω με έναν διακαή πόθο. Θέλω η τουριστική περίοδος να ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου και να τελειώνει
31 Δεκεμβρίου.
Της 31ης Δεκεμβρίου.
Μπράβο, κύριε Σαρούκο. Έτσι. Λοιπόν,
οπότε μην μου ζητάτε να επιβραβεύσω μια θερινή νοοτροπία, μια εποχική νοοτροπία, η οποία αδικεί πάρα πολύ τις δυνατότητες και τις ομορφιές του τόπου.
Ακριβώς. Πιστεύω και εγώ, μαζί σας δηλαδή συμφωνώ, ότι η Θεσσαλία δεν θα έπρεπε να έχει τουριστική περίοδο που την υιοθετεί ένα νησί, μια πιο κριτική περιοχή. Θα έπρεπε να είναι βιώσιμος ο τουρισμός 12 μήνες το χρόνο.
Αυτό είναι, συγγνώμη και όλα κύριε Σαρούκο, αυτό είναι βέβαια το ζητούμενο, ο πόθος, η προσδοκία. Γίνεται όμως.
Προσέξτε λοιπόν, θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Ναι. Καταρχήν, το ζήτημα της επέκτασης της θερινής περίοδου, το ζήτημα της επέκτασης της τουριστικής περίοδου, είναι, αν θέλετε, μια επαναλαμβανόμενη καραμέλα και όλα στα χείλη πάρα πολλών αιρετών, όπου απλά το επαναλαμβάνουν, απλά το επικαλούνται, χωρίς να γνωρίζουν πώς ακριβώς αυτό το πράγμα θα μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε στην πράξη. Εδώ έχουμε δύο τελείως διαφορετικά προϊόντα. Καταρχήν, τα νησιά από μόνα τους χρειάζονται μία περίοδο τουριστικής αγρανάπαυσης.
Σωστό.
Και αυτό γιατί τα νησιά είναι ένα ειδικό καθεστώς, πρέπει να ανανεώσουν τους φυσικούς τους πόρους, πρέπει να ηρεμήσουν σαν ένας, ως ένας ζωντανός οργανισμός, οπότε εκεί έχουμε κάποιες άλλες συνθήκες. Βεβαίως αυτό έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με το γεγονός ότι δεν μπορούμε κιόλας να επικροτούμε, με συγχωρείτε, μια τουριστική περίοδο πολύ λίγων μηνών που και πάλι είναι πολύ μικρότερη από τις δυνατότητες που έχει μία νησιωτική περιοχή, όπως και η δική μας. Όπως επίσης, αν θέλετε, η έννοια του κορεσμού, του τουριστικού κορεσμού, αυτό που αγγίζει, εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο επίσης επαναλαμβάνουμε με περίπτωση ευκολία, την διάσταση του υπερτουρισμού, αλλά δεν είναι υπερτουρισμός, είναι υπερσυγκέντρωση αφίξεων σε συγκεκριμένες χρονικές ενότητες μέσα στο καλοκαίρι. Επομένως, το ζητούμενο θα ήταν αν μπορούσαμε αυτό το πράγμα να το κατανείμουμε ισόρροπα, έτσι ώστε να υπάρχει μια καλύτερη ποιότητα προϊόντος.
Ωστόσο, πάμε, κύριε Σαρούκο, έτσι και αλλιώς, αν αναφερόμαστε τουλάχιστον στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, ακόμα δεν έχουμε αγγίξει, νομίζω, ποσοστά υπερτουρισμού. Από την άλλη, όμως, καλό θα ήταν ίσως να επιμεριστεί το κομμάτι του τουρισμού πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, να ξέρουμε ποιους επισκέπτες θέλουμε και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα τους κρατήσουμε και θα τους έχουμε εδώ, προκειμένου να επαναλαμβάνονται ακόμη και οι ίδιοι επισκέπτες, γιατί θα βρίσκουν αυτό ακριβώς που αναζητούν. Ίσως θα έπρεπε δηλαδή να έχουμε πιο συγκεκριμένη ταυτότητα στο τουριστικό προϊόν.
Ένας προορισμός που είναι αγγυλωμένος στο 1,8 έως 1,9 του οικονομικού τουριστικού ΑΕΠ της χώρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σημαίνει πως έχει σοβαρότατο έλλειμμα στοχοπροσύλωσης και σοβαρότατο έλλειμμα αντίληψης της τουριστικής επιχειρηματικότητας και κυρίως της τουριστικής εκπαίδευσης. Επίσης, σημαίνει πως οποιαδήποτε πομπόδη απόφαση ή εξαγγελία κάνουμε σε επίπεδο τουριστικής προόδου ή ανάπτυξης είναι, αν θέλετε, μια επισημία. Δεν θα τυπώ σακουνόφουσκα, λοιπόν, γιατί δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητες και στην πραγματική αντοχή του τόπου. Αυτή λοιπόν η παρατεταμένη αγκύλωση κάτι σημαίνει. Για να μπορέσουμε λοιπόν να το πάμε παραπέρα, πρέπει να φτιάξουμε έναν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, ο οποίος, και έναν προγραμματισμό, ο οποίος δεν θα ανατραπεί επουδενή από τίποτα και από κανέναν. Μια συνεχόμενη και ακατάπαυστη λοιπόν διαφημιστική πορεία με ένα συγκεκριμένο σύνθεμα, μια συγκεκριμένη διαφημιστική προσέγγιση, μια διαρκή εκπαίδευση, η οποία θα έχει έναν ορίζοντα δεκαετίας, εκπαίδευση των ανθρώπων του τουρισμού, από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο, την εισαγωγή τεχνοκρατών, ανθρώπων της πρώτης γραμμής του τουριστικού προϊόντος, που θα είναι και εκείνη ως άτομα λήψης αποφάσεων στο πώς θα σχεδιαστεί το τουριστικό προϊόν της περιοχής και όχι από ανθρώπους που φέρουν κάποια επομίδα τουριστική χωρίς να έχουν όμως εικόνα, αντίληψη, γνώση και εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική πάνω στο αντικείμενο. Είδατε, είναι πολύ παραγωγικό.
Αυτό όλο, συγγνώμη κύριε Σαρούκο, αυτό όλο που περιγράφεται θα πρέπει και να επικαιροποιείται, έτσι πιστεύω, ανάλογα και με κάποιες άλλους παράγοντες που δεν είναι υπό τον ελεγχό μας. Παράδειγμα, κλιματική αλλαγή. Παράδειγμα, γεωπολιτικές αλλαγές. Όλο αυτό, έτσι.
Μην πάτε τόσο μακριά, κύριε Ανέστη. Εγώ θα σας το πάω λίγο πιο, πολύ πιο κοντά στη δική μας χρονική συγκυρία. Ως προς τι, για το γεγονός ότι ως περιοχή αδυνατούμε, για παράδειγμα, να προσελκύσουμε επισκέπτες μέσης και ανώτερης δαπάνης. Έχουμε δηλαδή φυσικαστεί λίγο σε μία μετριότητα. Άρα αυτό μας δημιουργεί, αν θέλετε, και μία τρόπον πεινά ύπνωση. Ακόμα όμως και στις αγορές στόχο που έχουμε, που είναι από την Δυτική Ευρώπη, τουλάχιστον σε όποιο βαθμό είναι στην νησιωτική Θεσσαλία, βλέπουμε ότι αυτές οι συγκεκριμένες αγορές παρουσιάζουν σημάδια κόπωσης ως προς την διάθεση και την αντοχή της δαπάνης τους. Γιατί μιλάμε για περιοχές όπου και εκείνες επηρεάζονται από έντονες πληθωριστικές τάσεις. Επομένως, πρέπει να προσαρμόσουμε το προϊόν μας καταρχήν με την αγοραστική δύναμη που έχουν οι επισκέπτες μας. Η οποία αγοραστική δύναμη για φέτος θα φανεί ότι έχει μια φθήνουσα πορεία κατά άτομο.
Μάλιστα. Τι εννοείται συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές?
Προσέξτε, το 2024, και δεν είναι δικά μου στοιχεία, είναι στοιχεία του ΣΕΤΕ, η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη σε όλη την επικράτεια αρνεί το να ξεπεράσει τα 580 ευρώ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ χαμηλό.
Ναι.
Πολύ φοβάμαι το 2025 θα πάμε ακόμα παρακάτω. Τα 580 ευρώ, και νομίζω είναι 573 αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι κάποιο ζηλευτό νούμερο για τη μέση παραμονή όπου αποτυπώνεται για τους επισκέπτες μας. Φέτος ενδέχεται να έχουμε το εξής ευτυχές, αν θέλετε, παράδοξο. Αυτό είναι λίγο ξύμορο έτσι όπως το περιγράφω. Πιθανό να είναι η πρώτη χρονιά λοιπόν όπου ως χώρα φλερτάρουμε με τα 40 εκατομμύρια επισκέπτες.
Ναι.
Το ζήτημα είναι ότι τα πράγματι αυξημένα έσοδα από τον τουρισμό δεν ακολουθούν τις εισερχόμενες ροές. Δηλαδή εδώ έχουμε μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση. Οι αυξημένες αριθμητικά ροές επισκεπτών δεν ακολουθούνται κιόλας από την δαπάνη. Και αυτό έχει να κάνει, αν θέλετε, με πιο εντός εισαγωγικών πάντα φτωχούς επισκέπτες, με λιγότερη παραμονή και ούτω καθεξής. Εμείς, σαν προορισμός δεύτερης γραμμής, λοιπόν, δεύτερης γραμμής όχι σε επίπεδο σημαντικότητας ή ποιότητας, σε επίπεδο, αν θέλετε, πλήθους, φήμης κτλ. Εμείς έχουμε λοιπόν, αν θέλετε, πρέπει να το κυνηγήσουμε ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σχεδιάσουμε κάτι το οποίο θα είναι μακρόπνο και όχι με ορίζοντα τις όποιες επόμενες αιρετές μεταβολές.
Άρα, κύριε Σαρούκο, για να καταλάβουμε, εμείς έχουμε ένα προφίλ επισκεπτών που ουσιαστικά κυμαίνεται από το οδικό δίκτυο, δηλαδή έχουμε επισκέπτες που έρχονται και έχουν πρόσβαση στη Θεσσαλία με το αυτοκίνητο. Όχι τόσο πολύ με άλλα μέσα, γιατί αν μιλάμε για αεροδρόμια, έχουμε μόνο κοντινό το αεροδρόμιο της Σκιάθου και μετά Θεσσαλονίκη και μετά Αθήνα. Γιατί το δικό μας αεροδρόμιο στο Βόλο, ας το πούμε, που θα μπορούσε να καλύψει τη Θεσσαλία, βρίσκεται, να μην πω σε αδράνεια, αλλά τέλος πάντων υπολειτουργεί. Ένα κομμάτι είναι, που είναι πολύ σοβαρό, είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι τελικά το μειωμένο budget σε ό,τι αφορά έχει να ξοδέψει ο επισκέπτης. Έχει να κάνει επίσης και με το κεντρικό πρωταγωνιστή των διακοπών που είναι ο Έλληνας.
Μα το 65-70% ίσως και πολύ παραπάνω των επισκεπτών μας εδώ στη Χερσαία Θεσσαλία είναι Έλληνες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι απευθυνόμαστε σε ένα κοινό το οποίο το εισόδημα έχει τραυματιστεί.
Ναι.
Λοιπόν, επομένως δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη να πούμε ούτε το γιατί, ούτε το πώς, ούτε το πότε. Αρκεί να αναζητήσουμε λίγο, είναι λίγο η πολύ ωραία και εύστοχη παροιμία, αν όχι σύνθημα, το οποίο είχα δει νομίζω στην οδό του Μνάρα κάποια στιγμή στην Αθήνα, γιατί περισσεύει τόσος μήνας στο τέλος του μισθού.
Ναι.
Λοιπόν, επομένως, εδώ αυτή είναι η απάντηση σε όλα. Που σημαίνει ότι, όπως ακριβώς σας είπα πριν, ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε αντανακλαστικά στο τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα πρέπει να κινηθούμε στους επισκέπτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν, εκτός συνόρων επισκέπτες μας που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα όσον αφορά τη μέση δαπάνη. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να προσαρμόσουμε το συντομότερο δυνατόν και την αγορά μας με βάση τα νέα δεδομένα. Ποτέ, μα ποτέ δεν πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη στον Έλληνα επισκέπτη. Αλίμονο, αυτό το πράγμα θα ήταν, αν θέλετε, υπεροψία, θα ήταν ψιλομυτισμός. Όχι. Αλλά εντωμεταξύ θα πρέπει λοιπόν, είναι μια ευκαιρία, είναι ένας μικρός συναγερμός ή μεγάλος συναγερμός, mm-hmm. προκειμένου να αναπτύξουμε επιτέλους κάποια αντανακλαστικά για κάποιες νέες αγορές. Οι νέες αγορές όμως θέλουν ποιότητα, θέλουν τυποποίηση, θέλουν γνώση και θέλουν εκπαίδευση, που με συγχωρείτε πάρα πολύ, μας λείπει πάρα πολύ.
Το οποίο το ξαναείπατε στη διάρκεια της κουβέντας μας μέχρι τώρα και το έχετε τονίσει. Επομένως, θα ήθελα να κάνω την ερώτηση. Εννοείται εκπαίδευση σε ό,τι αφορά τους ιδιοκτήτες ή τους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα του τουρισμού ή και τα δύο?
Τους πάντες. Εκπαίδευση από τον τελευταίο μέχρι τον πρώτο που προχωράει σε λήψη αποφάσεων. Εκπαίδευση στο τουριστικό αντικείμενο. Εκπαίδευση στον συμπεριφορικό κώδικα. Εκπαίδευση στο πώς διαχειριζόμαστε τον θυμώνα πελάτη. Εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και στις ηλεκτρονικές πωλήσεις. Εκπαίδευση ακόμα και στην μάθηση ξένης γλώσσας. Με κάποια κουτσοαγγλικούλια και το I love you, you love I. Δεν πάμε κάπου. Λοιπόν, δηλαδή όταν είμαστε υπερήφανοι που η Θεσσαλία έχει ανοίξει αγορές, για παράδειγμα στο Ισραήλ, ή τα παράλια της Λάτσας έχουν ανοίξει αγορές στην Τσεχία και στην Πολωνία, δείξτε μου σας παρακαλώ πολύ έναν επιχειρηματία που έχει μάθει εβραϊκά ή έχει μάθει τσέχικα ή πολωνικά. Η απάντηση είναι δεν έχουν καν προσπαθήσει να αναβαθμίσουν τα εγγλέζικα. Λοιπόν, άρα έχουμε ένα σοβαρότατο θέμα, έχουμε ένα σοβαρότατο έλλειμμα. Όταν δηλαδή μιλάμε με κάποιους επιχειρηματίες όχι και τόσο περασμένης γενιάς, γιατί ένας άνθρωπος 60 ετών δεν έχει αποσυρθεί από το ενεργό δυναμικό, είναι νεότατος, είναι ενεργότατος, είναι άνθρωπος λήψης αποφάσεων. Είναι αδιανόητο να μην ξέρει να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Άρα ξεκινάμε δυστυχώς από το ενδριακό, η γη είναι στρογγυλή. Οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καλοδεχούμενο, αλλά καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε από εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτό όμως προϋποθέτει διάθεση από τον επιχειρηματικό κόσμο. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι όταν σε περιοχές όπως είναι για παράδειγμα το Πύλιο ή όπως είναι τα παραλία της Λάρισας, άνω το 70% των κλινών είναι πάρεργο, δηλαδή δεν είναι κύρια τουριστική δραστηριότητα, είναι μια συμπληρωματική δραστηριότητα, την οποία συνήθως θα την ανοίξουμε όταν θα κλείσουμε τα σχολεία και θα την κλείσουμε λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία. Ναι. Εκεί δεν υπάρχει καμία διάθεση ούτε για αναβάθμιση, ούτε για να κυνηγήσω τις δυνατότητές μου και βρισκόμαστε όλοι σε μια επιχειρησιακή και τουριστική καθίζηση.
Μάλιστα. Αυτό που περιγράφεται όμως είναι λίγο φαύλος κύκλος, λίγο αδιέξοδο όμως.
Σαφέστατα και είναι αδιέξοδο. Ναι. Γι' αυτό και ξεκινάμε λοιπόν από την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι εκείνο το οποίο θα μας ορίσει, θα αντιληφθούμε καταρχήν την αναγκαιότητα επέκταση τουριστικής περίοδου. Αλλά πριν την επέκταση.
Οι υποδομές, κύριε Σαρούκο. Εκεί είναι πολλές φορές πάρα πολύ δύσκολο και χρονοβόρο να βελτιωθούν και να αλλάξουν ακόμα. Μιλάω και για ιδιωτικές και για δημόσιες.
Σαφέστατα, και θα πρέπει να ξεκινήσουμε καταρχήν από δημόσιες υποδομές. Για μένα, για παράδειγμα, είναι αδιανόητο το ονειρεμένο και μαγεμένο Πύλιο το βουνό των Κεντάβρων να μην έχει ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης. Όταν νησιά όπως η Λέρος ή η Κάλυμνος έχουν αποχέτευση από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Ναι. Λοιπόν, είναι αδιανόητο να γίνεται, για παράδειγμα, ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της Αγιάς και να μην γίνεται υπογειοποίηση των καλωδίων, αλλά να υπάρχει αυτή η θέα με τα κρεμάμενα έντερα της ΔΔΕ. Δηλαδή, ξεκινάμε επίσης με συγκεκριμενοποίηση χρήσεων γης, επίσης σχέδιο πόλης. Άρα, είδατε ότι σε σχέση, αν θέλετε, με κάποιους πιο όριμους προορισμούς, όπως είναι για παράδειγμα η Βόρεια Ρόδος, που έχει κτηματολόγιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια ή έχει ολοκληρωθεί διαδικασία σε άλλα νησιά, έχουμε πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε τουριστικοί νεάντερτα, αλλά αυτό σημαίνει ότι πάνω λοιπόν σε αυτό το τεράστιό μας έλλειμμα έχουμε την ευκαιρία να το πιάσουμε το νήμα από εκεί που κάνανε τα λάθη οι άλλοι και να πάμε να πουλήσουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε τη δυνατότητα. Και αυτό το 1,8, εάν το πάμε στο 2,5, είναι ένα τεράστιο άλμα. Mm-hmm. Αλλά είπαμε ότι αυτό θέλει πρόοδο, θέλει σύνεση, θέλει προγραμματισμό, στοχοπροσύλωση από συγκεκριμένα άτομα και να ακολουθηθεί κατά παρέκκληση με έναν ορίζοντα τουλάχιστον δεκαετίας.
Καταλαβαίνουμε τι λέτε, κύριε Σαρούκο, και θα θέλαμε να είναι πολύ πιο αισιόδοξο όλο αυτό που μας επικοινωνείτε. Καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται να γίνουν πολλά βήματα και πολλή δουλειά. Ωστόσο, η φυσική ομορφιά της περιοχής και οι δυνατότητες, αν δεν αξιοποιηθούν, φυσικά δεν θα φέρουν αποτέλεσμα σε κανέναν, γιατί όλα είναι ένας κύκλος και είναι συνδεδεμένα. Όπως επίσης η εξειδίκευση σε ό,τι αφορά το κομμάτι του τουρισμού, είτε είναι αγροτουρισμός, είτε οικοτουρισμός, είτε είναι ο τουρισμός. Θρησκευτικός τουρισμός, ιαματικός τουρισμός, θα μπορούσαν όλα αυτά σε κάθε περιοχή να καθρεφτίζουν τις υποδομές της αντίστοιχης περιοχής στη Θεσσαλία, προκειμένου ο επισκέπτης να έχει να επιλέξει ανάμεσα στο κομμάτι που θέλει να απολαύσει ή και να το συνδυάσει.
Σαφέστατα. Καταρχήν δεν αποζητώ να μετατραπεί η περιοχή σε Χερσόνησο ή σε Φαλιράκι ή εν πάση περιπτώσει σε Λαγανά. Όχι. Εδώ θα πρέπει να έχουμε μια τουριστική ανάπτυξη ή μάλλον καλύτερα τουριστική πρόοδο, η οποία να συμφωνεί απόλυτα με την ηθογραφία, με την ανθρωπογεωγραφία του τόπου, με την οικονομία, γιατί όχι με την τοπική, με τα τοπικά ήθη και έθιμα και την παράδοση. Επομένως δεν θα υιοθετήσει κάτι στρεβλό, κάτι αλότριο. Όντως, μορφές τουρισμού όπως αυτές οι οποίες περιγράψατε έρχονται και συμφωνούν απόλυτα με το πρόσημο στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Αλλά ακόμα και εκεί υπάρχει μια αναβλητικότητα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πάμε στις πιστοποιημένες εινοτουριστικές εγκαταστάσεις. Από το σύνολο περίπου των 12, σύντομα θα γίνουν 13 οι εινοτουριστικές εγκαταστάσεις, οι περισσότερες είναι, οι περίπου 6 είναι στη Λάρισα, από 2 ή 3 αν δεν κάνω λάθος μοιράζεται τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα, μία στη Σκιάθο και το απόλυτο μηδέν στη Μαγνησία. Γιατί υπάρχει μια αναβλητικότητα, υπάρχει ακόμα ένας περίεργος φόβος ότι εάν με πιστοποιήσετε, α, τι είναι αυτό, τι είναι τούτο. Λοιπόν, θα έρθει και η φορεία, θα έρθουν και οι ελεγκτές, θα έρθουν και εγώ δεν ξέρω τι. Δηλαδή δημιουργείται ένας υποσυνείδητος φόβος που αυτό, αν θέλετε, έχετε σε πλήρη διαστολή με έναν επαγγελματισμό που πρέπει να αποπνέει το τουριστικό αντικείμενο. Επίσης, ας πάρουμε, προσέξτε, η εκπαίδευση είναι κιόλας και συνάρτηση της παιδείας ή η παιδεία συνάρτηση της εκπαίδευσης. Ας πάρουμε λοιπόν, εντελώς τυχαία και όχι μόνο, την διαδρομή που αποτελεί σύμβολο για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Ας πάρουμε λοιπόν το λεωφορείο και από το λιμάνι του Βόλου να πάμε μία βόλτα μέχρι τα Μετέωρα. Κατά μήκος του οδικού δικτύου θα έχετε συναντήσει χιλιάδες τόνους από σκόρπια σκουπίδια δεξιά και αριστερά. Στο σκέλος τη Λάρισα Τρίκαλα θα έχετε συναντήσει επίσης μία διακόσμηση από επίσης χιλιάδες σκουπίδια δεξιά και αριστερά. Μεταξύ αυτών ακόμα και λάστιχα από τρακτέρ και φορτηγά.
Δίκιο έχετε.
Λοιπόν, από το, ο δρόμος ο οποίος συνδέει τα Τρίκαλα με την Καλαμπάκα δεξιά και αριστερά είναι επίσης γεμάτο σκουπίδια, βουλκανιζατέρ, εγκατελειμμένα κτίρια, σύνεργη αυτοκινήτων, ανταλλακτικά, λοιπόν, φανοποιεί ο Μίτσος, κάτι δεν πάει καλά.
Ναι.
Λοιπόν, και επίσης πηγαίνοντας για παράδειγμα στην Καλαμπάκα υπάρχει μια οπτική ρήπανση, αλλά πάση περιπτώσει αυτό το προσπερνάμε. Επομένως, το μοναδικό θέμα, για παράδειγμα, των μετεώρων, κατά κάποιο τρόπο έρχεται λίγο και τρίζει από την εικόνα που είναι η πρώτη και τελευταία εντύπωση από αυτό που δημιουργείτε εσείς και εγώ.
Καταλαβαίνουμε. Βέβαια θα έπρεπε να υπάρχει επέμβαση και η παρέμβαση σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ευθυνών και της αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας σε συνδυασμό και συνέργεια βέβαια με τους ιδιώτες για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Μα και βέβαια. Ξεκινάμε από εκεί. Και φανταστείτε δηλαδή όταν θέλουμε για παράδειγμα τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε κάποιες ανακοινώσεις για συναντήσεις με φορείς κουραζιέρας και πάση περιπτώσει. Να το δούμε λοιπόν αυτό. Δεν φτάνει στο τέλος. Πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή να έχει ένα υπόβαθρο.
Θέλω να σας κάνω τόσες ερωτήσεις και μου δείχνω ότι ήδη έχω εξαντλήσει το χρόνο τον οποίο είχα. Το καταλαβαίνετε, κύριε Σαρούκο, το γνωρίζετε. Θα βάλουμε άνω τελεία, αν και είπαμε πάρα πολλά και τοποθετηθήκατε έτσι με πολύ σαφήνεια όπως το συνηθίζετε. Να πω όμως και στους ακροατές ότι όχι στο επόμενο της Κυριακής αυτής,
που αφορά
ακριβώς το μεθεπόμενο, θα έχουμε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη μαζί σας και έτσι οι ακροατές μπορούν ως αναγνώστες να πάρουν ακόμη περισσότερες πληροφορίες γύρω από το κομμάτι του τουρισμού.